Kávička v USA. V Amerike hovoria futbal hre, ktorá viac pripomína rugby, a káva tekutine, ktorá nepripomína nič okrem hnedej alebo béžovej vody. Malá káva je štvordecová. Veľkú som sa neodvážil si objednať, ale vo väčšine podnikov je to jedno. Keď si zaplatíte jednu kávu, tak vám budú dolievať, kým sa v tom neutopíte. Po týždennom pobyte v New Yorku môj mozog, moje srdce, cievy a duša zatúžili po naozajstnej káve. Po horkastom čiernom nápoji uvarenom z pomletých kávových zrn, ktorého šálka rozsvieti hlavu, rozprúdi krv a zovrie žalúdok. Chcel som dobré espresso s kvapkou mlieka. Za každú cenu a ihneď. Mal som pocit, že ak sa okamžite nenapijem naozajstnej kávy, tak sa zosuniem na newyorský chodník medzi bezdomovcov a už nikdy nevstanem. Môj priateľ Justin Topolsky, ktorý rovnako dobre pozná New York a moju zaťatosť, sa hlboko zamyslel a povedal: Hotel Marriott alebo Little Italy. Hotel Marriott bol na Manhattane, 10 minút chôdze. Tackal som sa z posledných síl do luxusného hotela. Justin vysvetlil hlavnému čašníkovi, že som Európan. Narodený nedaleko mesta Viedeň, kde ľudia niekoľkokrát denne pijú veľmi silnú a veľmi čiernu kávu. O 10 minút mi čašník priniesol moju kávu na striebornom podnose vo vínovom pohári na vysokej nôžke. To mi rovno mohol priniesť aj pivo v poldecáku. Zohnať naozaj dobrú šálku na pracovnú kávu, to je umenie. Takú, aby nebola priveľká ani primalá. Nesmie byť ťažká do ruky, ale ani bez hmotnosti. Musí pôsobiť príjemne, môže byť krásna, v žiadnom prípade krikľavá, ale nesmie byť ani nijaká. A uško? Uško je veľmi dôležité. Musí sadnúť presne medzi prsty, chrbát prostredníčka, stredné brúško ukazováčika a podpalec. Všimnite si, ako držíme šálku pracovnej kávy. Ako keby sme sa chystali tým uškom vystreliť. Pracovná káva totiž nie je na to, aby ste si po dobrom obede pospali. To je benzín do pretekov Formuly 1. To je natiahnutá pištoľ opretá o spisovateľovo srdce. Píš, lebo strelím. Veľkosť je vec zvyku. Ja uprednostňujem trošku viac ako 2 deci, ale niekto má rád pollitrové šerble. Teraz nehovoríme o popoludňajšej kávičke, ani o rannej káve s mliekom. Hľadal som šálku na svoju pracovnú kávu. Na rok mi vyskúšanú. Hlavou, srdcom, aj žalúdkom overenú. 1/3 dennej dávky kofeínu. Presne kvôli tej presnosti som zháňal vhodnú šálku. V požičanom byte som našiel to, čo sa najpresnejšie nazýva kafáč. 3-decový hlinený glazovaný pohár na akúkoľvek kávu. Šálka na kávičku sa drží ľahko medzi palcom a ukazováčikom, kým ostatné prsty sú vejárovito vystreté. Občas aj s vystrčeným malíčkom alebo vtiahnuté do dlane. Prvý dúšok musí byť horúci, mocný, rázny, aby sa hlava zobudila a srdce rozbehlo. Štart. Druhým dúškom sa zaradí rýchlosť, písanie má automatickú prevodovku. Ďalšie dúšky, takmer až kudnu, sú riadené potrebami textu a podvedomím. Až celkom na dne sa káva znova prihlási a ja s ňou narábam ako najväčší lakomec s pokladom. Káva je aj most cez priepasť, ktorý sa stále zužuje. Už je z neho iba lávka, už iba lano a dúšky kávy sú povrazolescová žrť, ktorou udržuje balans. Posledné dúšky sú takmer mikroskopické, iba po kvapkách. Káva je už vychladnutá, horkastá. Už ju používam iba na doladenie pocitu, aby som po jej lávke prešiel na druhý breh. Balansujem. Samozrejme, káva sa dá piť z rôznych nádob. Na rybačke chutí aj z plechového hrnčeka. Najhoršia verzia je umelohmotný pohár, ale po lyžovačke sa dá prežiť aj to. Celé Československo pilo roky kávu z pohárov, v ktorých sa predávala krémska horčica. Legendárne horčičáky patrili k výbave každej kancelárie. Pila sa z nich nielen káva, ale aj čaj, červené a biele víno, šampanské, viniak, tuzemský rum a výčapná borovička. V bratislavskom vysokoškolskom klube sa z ničoho iného nepilo. Kto pre Boha zožral toľko horčice? Keď nám, starým Včkarom, ktorí sme tam takmer položili život, chceli pri akomsi výročí venovať pamätné horčičáky s viritým textom, už ich nezohnali. Horčičáky vyhynuli. A nikto nebije na poplach. Každú ohrozenú myš v Gambii chodí zachraňovať medzinárodná výprava ekológov a vyhynutie horčičákov si nikto ani nevšimol. A neboli jediné. Už pred nimi vyhynuli, alebo sú smrteľne ohrozené kalamáre, obuváky, písacie stroje, termosky, o termoforoch ani nevraviac. Kde sú všetky chrústy, ktoré mi tak liezli na nervy? Emigrovali, urazili sa, zmenili sa na politické strany? Čo všetko zmizlo s nimi? Šumienky v škatulke, čínske tenisky, slušnosť, dobrý jogurt v malých fľaštičkách. Bosniaky a kofola sa už vrátili. Kedy som posledný raz videl v akcii obedár? Obedár bol univerzálny záhadný riad na prenášanie rôznych druhov potravín súčasne. Vyzeral ako prototyp východonemeckej družice. Bol to asi pol metra vysoký valec, ktorý sa skladal z niekoľkých hliníkových misiek navlečených cez uško na dlhý držiak. Najpresnejšie vyhovoval menzovému a družinovému jedlu. Také ukážkové menu. Krúpková polievka, kôprová omáčka plus kúsky dreveného mesa a lepkavé knedle, slivkový kompót. Do obedára sa hodili nedovarené zemiaky a suchá ryža. Nehrozilo, že ich poškodí obedárova pachuť, lebo sami žiadnu chuť nemali. Obedár bol tvarovaný tak, aby každá miska svojim dnom súčasne slúžila ako pokrievka. To je až filozoficky hodnotné. Každý plafón je niečia dláška. Až po strechu. Vrchnú misku už nemal kto prikryť dnom. A tak k obedáru patrila jedna samostatná pokrievka, tvarovaná tak, že slúžila ako univerzálny tanier, kompotová miska a zvolávací gong. Pri zvolávaní sa na misku búchalo fľakatou alumíniovou polievkovou lyžicou, ktorá bola šikovne zasunutá do dvoch úchytiek pri držiaku. K obedáru nosili ženy povinne kartónové letné šaty s kvetovaným vzorom a spoteným podpazuším. Na nohách sandále, ktoré sa odlišovali od zimných topánok iba vyrezanou medzerou na boku a tromi štrbinami na prstoch. Muži nosili k obedáru povinne ovisnuté pokrčené nohavice, flanelovú košeľu, baretku alebo proletársku šiltovku, akousi Lenin zakrýval plešinu. Pivo sa pilo z fľaše, voda priamo z vodovodu cez dlaň, ale víno sa pilo z nádherných starých hranatých pohárov a ostré z brúsených poldecákov. Také sa dnes kupujú v starožitnostiach pokusoch ako vzácnosť.